ar avea loc alegeri parlamentare, 66% din persoanele care și-au exprimat opțiunile politice ar vota cu partidul de guvernământ. Acest procentaj este în scădere cu 6,5% față de cel exprimat în sondajul ordinar efectuat în aprilie anul curent, când 73% dintre cei intervievați ar fi votat cu comuniștii. Pentru Partidul Popular Creștin Democrat sunt deciși astăzi să voteze 6% dintre cei intervievați, urmând Alianța Independenților cu 3,7%. În raport cu totalul respondenților, care include și persoanele indecise și pe cele ce refuză să voteze, comuniștii ar putea acumula 44,2% din voturi. În același timp, PPCD ar fi votat de 4% din electorat, Alianța Independenților de 2,5%, iar Liberalii de 2,4%. Restul partidelor și formațiunilor politice se situează, potrivit experților de la Institutul de Politici Publice, sub marja de eroare a sondajului. Potrivit sondajului, peste 3/4 din populația de pe malul drept al Nistrului optează pentru menținerea caracterului de stat unitar al Republicii Moldova, astfel încât regiunea transnistreană și unitatea teritorială administrativă Găgăuzierii să fie egale în drepturi cu celelalte județe. 8% au optat pentru constituirea unei federații în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecți ai federației și doar 2% s-au pronunțat pentru constituirea unei confederații în care, cităm, Transnistria și Găgăuzia să fie state independente care să încheie alianțe provizorii cu Republica Moldova. 81% dintre cei intervievați consideră că președintele trebuie ales prin vot direct de către cetățeni și nu de către Parlament, 87% exprimând aceeași opțiune în cazul alegerilor primarilor. Câte 38% au optat pentru rămânerea Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente și pentru integrarea în Uniunea Europeană. Peste jumătate dintre cei intervievați consideră că relațiile Chișinăului cu Federația Rusă s-au îmbunătățit, iar aproape jumătate din respondenți au constatat că relațiile cu România s-au deteriorat în timpul guvernării comuniste. 46% din respondenți s-au pronunțat pentru declararea limbii ruse ca a doua limbă de stat, în timp ce pentru păstrarea limbii române ca singura limbă de stat au optat 45% dintre cei intervievați. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. Federația Rusă rămâne principalul investitor străin din Republica Moldova. Să-l ascultăm pe Radu Benea.
Conform datelor statistice, Federația Rusă se află pe primul loc după volumul investițiilor străine în economia moldoveană. La 1 octombrie, depunerile investitorilor ruși în capitalul statutar al întreprinderilor mixte din Republica Moldova se ridicau la 149,1 milioane de dolari. 38,3% din totalul investițiilor în întreprinderile moldovenești revin Federației Ruse. Practic, toate investițiile rusești, în mărime de peste 145 de milioane de dolari, s-au făcut în sectorul energetic. Conform datelor Comitetului pentru Statistică al Federației Ruse, în primele 10 luni ale acestui an, Republica Moldova s-a ridicat pe locul 2 în topul țărilor în care Federația Rusă a făcut cele mai mari investiții de portofoliu, cu 25 de milioane de dolari. Moldova a fost devansată doar de insulele Virgine, unde investițiile rusești au constituit 42 milioane de dolari. Printre cele mai importante investiții rusești din ultima perioadă se numără cele din uzina Topaz, întreprindere ce a aparținut fostului complex militar sovietic, societatea pe acțiuni Moldcarton, întreprinderea de producere a teracotii de la Tvardița, în care o firmă rusească a investit 6 milioane de dolari, alte 5 milioane de dolari au fost investite în fabrica de vinuri de la Vulcănești, iar recent un investitor moscovit a cumpărat una dintre cele mai mari întreprinderi de producere a vinurilor și șampanie din Republica Moldova, combinatul Vismos, la un preț de 3 milioane de dolari. Unii experți independenți afirmă însă că în ultimii 3 ani ponderea capitalului fix în produsul intern brut al Republicii Moldova a scăzut de la 22% la doar 13%, fondurile proprii ale întreprinderilor fiind practic singura sursă de finanțare a investițiilor. Pe de altă parte, potrivit acelorași experți, investitorii de bani în numerar provin de obicei din Occident, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Olanda, iar investițiile rusești s-au limitat practic la convertirea unor datorii pentru gazele naturale în acțiuni ale întreprinderilor moldovenești. Potrivit datelor oficiale, investițiile străine în capitalul statutar al întreprinderilor mixte din Republica Moldova au constituit până în prezent 644 milioane de dolari. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Astăzi a avut loc adunarea generală a scriitorilor din Moldova. Amănunte de la Dumitru Crudu.
Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, care a avut loc astăzi la Chișinău, a început la ora 10 dimineața și s-a terminat seara târziu. Prima parte a adunării a fost constituită din discutarea activității Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova între anii 1999 și 2002. În raportul pe care l-a prezentat cu această ocazie, Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor, a subliniat că Uniunea Scriitorilor a avut o activitate foarte bogată. A organizat o serie de manifestări culturale foarte importante, cum ar fi simpozioanele literare, Chișinău, București, Caragiale și Noi, Zilele Literaturii Chineze în Republica Moldova, Zilele Mihai Eminescu la Chișinău și Streșeni, Ziua Poeziei, Zilele Blaga, Anul Literar. Sub egida Uniunii Scriitorilor s-au desfășurat și ședințele Salonului Literar, unde, între multe alte teme, s-a vorbit despre limba română și sfera ei de întrebuințare. În cadrul Uniunii Scriitorilor au mai avut loc și numeroase lansări de carte, vom aminti numai câteva dintre ele. Eminescu în limba turcă sau volumele semnate de Irina Mavrodin, Ioan Groșan, Petre Got și George Munteanu. În această perioadă, Uniunea Scriitorilor a colaborat cu majoritatea editurilor din Chișinău și cu mai multe edituri de prestigiu din România. Grație sprijinului Consiliului Uniunii Scriitorilor, au văzut lumina tiparului în jur de 250 de titluri de carte. Consiliul Uniunii Scriitorilor a mai organizat în fiecare an concursul Cea mai bună carte a anului. Uniunea Scriitorilor, în această perioadă, a editat săptămânalul Literatura și Arta, revista trimestrială Viața Basarabiei. Scriitorii au participat la nenumărate întâlniri cu cititorii din metropolă și din provincie. Scriitorul Serafim Saca a realizat proiectul În contra uitării noastre, compus din 30 de întâlniri cu cititorii din județele Republicii Moldova. Tot în această perioadă, scriitorii Mihai Cimpoi, Arcadie Suceveanu, Leu Butnaru, Victor Pânzaru, Ion Hadârcă și Eugenia Bulat au fost moderatorii cenaculurilor Miorița, Mihai Eminescu, Perpetuum, Alexei Mateevici, Clipa Siderală și Bogdan Petricei cu HD-ul. Uniunea Scriitorilor a mai acordat și ajutoare materiale. Muzeului de Literatură Română Cogălnicianu i-au revenit 330.000 de lei, revistelor Codre și Viața Basarabiei 67.000 de lei, iar scriitorii au primit ajutoare materiale în valoare de 51.000 de lei. În mare, cam aceasta a fost activitatea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova între anii 1999 și 2002. Mulți dintre cei prezenți au afirmat că această activitate a fost prodigioasă, dar au fost unii scriitori care au contestat conducerea Uniunii Scriitorilor, acuzând-o că este compusă din parveniți. Aceasta a fost opinia lui Dumitru Matkovski. El a afirmat că președintele Mihai Cimpoi nu are spirit gospodăresc și că, sub conducerea sa, Uniunea Scriitorilor a devenit un fel de cerșătoare care umblă cu mâna întinsă în România și în Republica Moldova. Pe aceleași poziții s-a situat și poetul Iacob Burghiu, care a criticat dur conducerea Uniunii Scriitorilor, incriminându-i incapacitatea de a gestiona fondurile obținute de pe urma chiriilor. Scriitorul Gheorghe Ciocoi a acuzat și el conducerea Uniunii Scriitorilor pentru faptul că în chioșcurile noastre nu se găsesc cele mai importante publicații literare din România. Poetul bucovenean Vasile Tărățanu le-a reproșat scriitorilor din Chișinău că i-au uitat complet pe cititorii din Bucovina. Aceste voci critice însă au fost marginale. Majoritatea celor prezenți, prin luările de cuvânt, l-au susținut pe academicianul Mihai Cimpoi. Partea a doua a adunării a fost compusă din alegerea noii conduceri a Uniunii Scriitorilor. Cu toate că au fost înaintate mai multe candidaturi la postul de președinte, scriitorii propuși, rând pe rând, s-au retras din cursă. În cele din urmă, a rămas o singură candidatură, cea a lui Mihai Cimpoi, care a fost din nou reales președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. În finalul adunării, scriitorii au mai adoptat și o declarație în care au cerut reluarea transmisiunii postului de televiziune TVR1, criticându-i dur pe guvernanții comuniști care înăsprăsc relațiile dintre România și Republica Moldova. În această declarație, membrii Uniunii Scriitorilor s-au pronunțat împotriva introducerii în școală a istoriei Moldovei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Tocmai astăzi, când la Chișinău și-a început activitatea Comisia Națională pentru Integrarea Europeană, la Copenhaga își deschide lucrările un summit al Uniunii Europene, la care se așteaptă invitarea altor 10 țări de a se alătura Uniunii, ca și anunțarea unui val viitor de extindere, din care vor face parte, după toate probabilitățile, România și Bulgaria. De la Copenhaga transmite Ileana Giurchescu.
În scurt timp, aici la Copenhaga se deschide oficial reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, reuniune care trebuie să marcheze extinderea cu 10 noi țări. Aceasta este, în tot cazul, speranța președinției daneze, dar o serie de întrebări rămân încă nerezolvate, o serie de probleme mai trebuie negociate până în ultimul moment. În ceea ce privește România și Bulgaria, două țări care nu așteaptă să adere în 2004, ci de-abia în 2007, se pare că președinția daneză le va oferi ceea ce speră, și anume le va oferi în primul rând un plan clar și detailat al procesului de aderare până în anul 2004, anul când România trebuie să încheie negocierile, și ulterior până în 2007, anul care ar trebui să marcheze admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. De asemenea, se așteaptă ca cele două țări să primească o mărire treptată a ajutorului financiar pe această perioadă a preaderării. Mai mult, se pare că președinția daneză, potrivit unui document care încă nu a fost adoptat de toți șefii de stat și de guverne prezenți la Copenhaga, dar în acest proiect de declarație a președinției daneze, se pare că anul 2007 va fi asumat de către Uniunea Europeană drept un an plauzibil pentru primirea celor două țări, România și Bulgaria, în Uniunea Europeană. În continuare, cele două țări se mai pot aștepta și la un angajament ferm din partea Uniunii Europene că procesul de extindere va continua și după anul 2004, când urmează să fie primite 10 noi state membre. Mai mult decât atât, că procesul de admitere a României și Bulgariei se va desfășura în aceleași condiții în care se desfășoară și actualele negocieri de aderare. Acesta este un punct important asupra căruia guvernele de la București și Sofia au insistat, deoarece în acest moment negocierile de aderare cu primele 10 țări candidate au intrat într-un impas. Continuă să fie, de fapt, într-un impas. Problema cea mare o pune Polonia în acest moment, care cere fonduri de aderare mult mai mari și sprijin pentru fermierii săi, un sprijin mult mai mare decât țările membre în Uniunea Europeană sunt dispuse să acorde în acest moment. De aceea există temerea din partea României și Bulgariei că după anul 2004 entuziasmul Uniunii pentru o nouă extindere o să dispară. Cu toate acestea, se pare, potrivit unor analiști danezi, că președinția daneză în tot cazul va sprijini continuarea extinderii. Potrivit ministrului de externe danez, de fapt este vorba de un singur proces al extinderii care va avea două faze, anul 2004 pentru 10 țări candidate și anul 2007 pentru România și Bulgaria. Președinția daneză pleacă însă și de la ideea că s-ar putea ca nu toate statele care se pregătesc să fie invitate oficial în Uniunea Europeană acum la Copenhaga, că nu toate statele vor fi în măsură să accepte invitația, este vorba de Polonia din nou, și atunci și aceasta sau acestea ar putea să fie admise în 2007. este un sprijin important pe care, în tot cazul, Danemarca, în calitatea sa de președinte a Uniunii Europene, îl acordă în acest moment României și Bulgariei și dorinței acestor două țări de a fi primite în Uniunea Europeană în 2007. Desigur, este de așteptat ca toate promisiunile și toate declarațiile de sprijin ale Uniunii Europene față de ambițiile României și Bulgariei să fie legate și de condiții. Este vorba despre măsura în care cele două țări vor continua reforma, despre viteza cu care vor continua reformele. Mai mult se pune problema atunci când este vorba despre fonduri majorate pentru preaderare, se pune problema măsurii în care aceste țări pot să folosească noile fonduri de preaderare. Totodată, Uniunea Europeană va insista, este de așteptat, asupra continuării reformelor, mai ales în domeniul juridic și în domeniul administrativ. Un alt punct important pentru Uniunea Europeană va fi utilizarea fondurilor suplimentare din perioada preaderării pentru întărirea securității interne. Toate acestea sunt proiecte care se pare se vor materializa vineri seară într-o declarație finală, în caz că negocierile de la Copenhaga se vor încheia vineri seara, așa cum speră președinția daneză. Nimic nu este încă sigur, la fel cum nu este nimic sigur despre ce va fi în documentul final, deoarece totul se negociază până în ultimul moment.
Presa română de astăzi oferă, printre altele, detalii în legătură cu un subiect de interes deosebit pentru unii din ascultătorii noștri, și anume revizuirea procedurilor de acordare a cetățeniei române. S-o ascultăm pe corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Guvernul român pregătește noi reglementări privind redobândirea cetățeniei, anunță mai multe surse de presă. Cităm amănunte din Adevărul. Executivul va elabora un act normativ care să modifice modul de redobândire a cetățeniei române din cauza că Ministerul Justiției nu mai poate face față numărului mare de cereri. După cum a spus ieri la Comisia Juridică din Senat un reprezentant al Ministerului Justiției, numai în perioada august-noiembrie 2002 au fost depuse peste 13.000 de solicitări de către persoane care au pierdut, fără voia lor, cetățenia română înainte de 22 decembrie 1989. Toate aceste cereri sunt analizate de o comisie specială a Ministerului Justiției, alcătuită din 5 persoane care nu poate face față avalanșei. Executivul intenționează să dea atribuții în domeniu și Ministerului de Interne și celui al afacerilor externe, care, prin ambasadele și consulatele române, să preia cererile de redobândire a cetățeniei. În plus, guvernul a constatat că în foarte multe cazuri solicitanții urmăreau efectele patrimoniale ale redobândirii cetățeniei, adică restituirea proprietăților sau, în cazul Republicii Moldova, facilitățile legate de ridicarea obligativității vizelor pentru spațiul Schengen. Ca urmare, guvernul a emis luna trecută o ordonanță de urgență prin care suspendă timp de 6 luni facilitățile pentru românii care au pierdut, împotriva voinței lor, cetățenia română în timpul regimului comunist. Ordonanța a fost criticată de reprezentanții opoziției în Comisia Juridică, apreciind că actul normativ dă un semnal politic prost. Inițial, ordonanța a fost respinsă de comisie cu sprijinul dat opoziției de PSD-istul Antonie Iorgovan. Acesta a revenit însă asupra votului după ce a fost prelucrat de colegul său de partid, Aristide Roibu, președintele Comisiei Juridice. Independent publică și punctul de vedere al opoziției reprezentată de senatorul PD, Petre Roman. Dacă vrem să stopăm afluența din România a infractorilor, trebuie să organizăm mai multe filtre. Suspendarea acordării cetățeniei nu este o soluție, consideră Roman. Acceptând critica, membrii comisiei au introdus în textul ordonanței un text care prevede că măsura suspendării cetățeniei va funcționa până când vor fi găsite soluțiile optime. Importul de curent din Republica Moldova așteaptă undă verde de la Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice, UCTE, titrează evenimentul zilei din care cităm amănunte. Importul de energie electrică de la Societatea Energoexport Chișinău din Republica Moldova va începe după ce Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice, UCTE, va aproba operațiunea, a anunțat ieri Ioan Damian, directorul de furnizare din cadrul Electrica. UCTE stabilește cadrul cooperării operatorilor de transport și sistem din Europa, iar România se pregătește de interconectarea cu UCTE, programată pentru anul viitor. Electrica a semnat la începutul lunii noiembrie cu Energoexport Chișinău un contract pentru un import de 720.000 de MWh, reprezentând circa 0,16% din consumul anual al României. Prețul de achiziție este mai mic de 39 de dolari, prețul cu care Electrica se aprovizionează de la Termoelectrica. Conform contractului, livrările urmau să înceapă la 1 decembrie, însă importul a întârziat din cauza unor probleme tehnice, după cum susțin oficialii companiei moldovene. Oficialii români speră ca, până la jumătatea acestei luni, organismul internațional să aprobe acest import. Cei 720.000 de MWh vor asigura alimentarea unor zone din Moldova, Vaslui, Suceava și Botoșani. Polițiștii au decapitat o afacere ilegală cu repatrieri din Republica Moldova, anunță cotidianul Monitorul de București, cităm. Polițiștii bucureșteni au reținut ieri o traficantă de acte pentru repatriere ale unor cetățeni din Republica Moldova. Documentele în spețe erau completate în fals, iar clientul trebuia să plătească individei câte 300 de dolari, reprezentând comisionul. Actele trebuiau să fie folosite pentru obținerea cetățeniei române și, după această etapă era îndeplinită, basarabeanul își scotea pașaport românesc și pleca la muncă în Israel. Asta doar teoretic, pentru că, în practică, judiciariștii secției 11 poliție au zădărnicit întreaga afacere. Ecaterina Petkov, în vârstă de 45 de ani, este din comuna Slobozia Mare, Republica Moldova, și la începutul anului 2000 și-a deschis la Chișinău o societate comercială, Nepsens Lus, care are ca principal obiect de activitate plasarea de forță de muncă în străinătate. Ulterior, ea a venit în România și la mijlocul acelui an a deschis la București, pe numele fiicei sale, o altă firmă, Cens Natalia SRL, cu același obiect de activitate. La mijlocul lunii octombrie a acestui an, polițiștii secției 11 au luat-o în vizor pe Ecaterina Petkov, având informații că falsifică documente de cetățenie. Pe data de 18 octombrie 2002, judiciariștii au descins în apartamentul 15 situat într-un bloc din strada Mircea Vodă, locuința Ecaterinei. După ce au scotocit toată casa, anchetatorii au găsit într-un sertar din șifonier 19 pașapoarte ale mai multor persoane din Republica Moldova, 19 carnete de sănătate tip Caritas, 24 de rânduri de acte pentru eliberarea certificatelor de naștere, de deces, de căsătorie și de divorț. Strânsă cu ușa, Ecaterina a precizat că a făcut rost de aceste documente de la basarabeni în vederea depunerii lor la autoritățile din România pentru a le obține cetățenia română. De asemenea, polițiștii au mai descoperit două dischete, o mapă plină cu procuri și o împuternicire semnată de mai mulți basarabeni, care o delegau pe Ecaterina Petkov să le susțină cauzele. Afacerea era împărțită în două etape. Într-o primă fază, Ecaterina urmărea obținerea cetățeniei române pentru clienții săi din Basarabia prin repatrierea acestora, după care urma semnarea unui contract de muncă în străinătate, respectiv în Israel, prin intermediul unei persoane din Tel Aviv. Petkov le-a declarat anchetatorilor că pentru obținerea cetățeniei române contacta telefonic doritorii din Republica Moldova. Aceștia se deplasau la București, unde erau preluați de la Gara de Nord și internați la Spitalul Caritas pentru a li se emite certificate medicale care să ateste aptitudinile de a pleca la muncă în străinătate. Următorul pas era un scurt drum al Ecaterinei la un notariat din sectorul 3, unde erau depuse procurile moldovenilor. În acest moment, clienții plăteau câte 300 de dolari firmei Ecaterinei drept comision, se întorceau în Republica Moldova și așteptau să fie contactați în momentul în care trebuiau să plece în Israel. Anchetatorii au descoperit că toate persoanele care intrau în legătură cu Ecaterina Petkov erau racolate prin intermediul anunțurilor de mică publicitate din mai multe ziare centrale din Chișinău. 25 de basarabeni s-au întâlnit cu Ecaterina la Chișinău și i-au înmânat acesteia procurile. În România, Ecaterina a luat legătura cu o individă pe nume Carolina, deoarece unele dosare erau incomplete și nu puteau fi trimise direcției de pașapoarte. Carolina i-a făcut rost Ecaterinei de 7 certificate de naștere în alb, emise de autoritățile de la Chișinău, pe care aceasta, din urmă, le-a completat și le-a introdus în dosar. Polițiștii au constatat că Ecaterina Petkov figura ca urmărită local pentru înșelăciune și uz de fals. Cercetările continuă. Arașe Pirici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Campania de discreditare a statului român în paginile ziarului Guvernului Moldova Suverană continuă. Și azi Ion Berlinski își exprimă nemulțumirea în legătură cu politica României față de Moldova. Iată ce scrie Ion Berlinski, citez. Cercurile conducătoare ale României, adică liderii ex-comuniști de la București, au nevoie de românofobie ca peștele de apă. O caută și pe lună și o găsesc și în cele mai nevinovate și respectuoase de altfel articole din presă de la Chișinău. Orice cuvânt care nu vine pe placul autorităților de pe malul Dâmboviții este categorisit drept românofobie. În sinea lor, liderii ex-comuniști de la București nu vor cu adevărat în NATO, pentru că e mai ușor să întreții niște probleme și să inventezi românofobii decât să ridici pe picioare economia țării. Invitația de aderare e speriat rău de tot pe vrâncenii noștri. Nu-i de glumă, președintele american George Bush a recomandat României să fie un cap de pod al alianței în relațiile cu Estul și un furnizor de securitate în nemijlocită apropiere de marea putere răsăriteană. Dar pentru liderii de la București, ahotnici de mărire a populației române, care încă n-a devenit națiune, această sarcină este peste puterile lor. Cum să renunțe ei la dulcea iluzie că două treimi din populația Republicii Moldova sunt români? Cum să renunțe ei la pucăturile de mentor față de nenorociții și rusificații de moldoveni? Cum să le lămurești să nu-i mai sfătuie pe francezi să nu investească în Moldova? Cum să le explici oamenilor că România susține indirect Transnistria, că Moldova să aibă mereu probleme și că basarabienii să se ducă în chiloți la Prut și să roage unire? Cui să spui că moldovenii se consideră moldoveni și că aceasta este autoconștiința lor etnică, precum cele 7% de adepți ai PPCD se consideră români și că acest lucru la noi nu deranjează pe nimeni? Am încheiat citatul. În ziarul Țara, editorialistul Petru Bogatu publică un articol intitulat Un fiasco simptomatic la Porto, articol din care citez. Summitul de la Porto, în care autoritățile de la Chișinău și-au pus se pare mari speranțe, a lăsat lucrurile în coadă de pește. Cu toate că a tras tare de urechi Tiraspolul, acuzându-l de fabricarea ilegală de arme și cerându-i comunității internaționale să ia drastice măsuri de constrângere împotriva regimului separatist, delegația moldovenească a rămas până la urmă cu buzele umflate. Moscova a dejucat planurile Chișinăului de a strânge la zid căpeteniile secesioniste din stânga Nistrului. Această capotare nu trebuie să ne mire. Kremlinul a luat o atitudine obstrucționistă față de propunerile avansate la Porto de Nicolae Dudău, ministrul moldovean de externe. Profitând de faptul că toate deciziile OSCE se aprobă prin consens, rușii s-au opus cu înverșunare adoptării oricăror sancțiuni împotriva autoproclamatei Republici Nistrene. Mai mult decât atât, ei au obținut prelungirea termenului de evacuare a contingentului militar și arsenalul lor din Transnistria. În urma extinderii NATO, scrie Petru Bogatu, președintele rus Putin se vede silit, sub presiunea elementelor șovine din țara sa, să se realieze deschis Tiraspolului în detrimentul Chișinăului. La Porto asta s-a văzut mai bine ca oricând. Rusia nu numai că n-a permis oficialităților moldovene să obțină aplicarea unor sancțiuni internaționale împotriva separatiștilor din stânga Nistrului, ci și-a lăsat să se întrevadă că Voronin nu are dreptate atunci când insistă ca trupele ruse să se retragă fără întârziere din estul Republicii Moldova. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, de pildă, a declarat cu emfază la Porto că prezența militară a Moscovei pe teritoriul nostru ar fi benefică, întrucât ar garanta chipurile, pacea și ordinea publică. Cu Maida a devenit tot mai evident faptul că între regimul comunist de la Chișinău și administrația lui Putin se adâncesc divergențele în ceea ce privește situația din Transnistria. Cu alte cuvinte, se întâmplă un lucru care încă nu de mult părea neverosimil, am încheiat citatul. Săptămânalul Literatura și Arta constată că avem, iată, un ministru al reintegrării. Și dacă avem un asemenea ministru, de ce nu am avea bunăoară și un ministru al reducerii sărăciei? Sărăciei, citesc, care n-a putut fi stabilită de niciun guvern de până acum. De ce nu am avea un ministru al creditelor, care ar putea să-i găsească și să-i tragă la răspundere pe cei ce au primit ca împrumut în ultimii ani 2 miliarde de dolari, bani care nu se știe în al cui buzunar au nimerit? În sfârșit, de ce nu am avea un ministru al bonurilor patrimoniale? Hârtii de valoare care, fiind depuse în diferite agenții și întreprinderi, au dispărut fără urmă împreună cu cei care le-au adunat de la populație. Să nu uităm, scrie Literatura și Arta, că acum o lună Vladimir Voronin a emis un decret prezidențial cu privire la constituirea Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, comisie formată din 29 de persoane. În vorbe ne integrăm și ne reintegrăm de minune, dar în fapte. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Dan Ionescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.